Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons begin deur saam te sing uit Psalm 122. Prediking gaan ons kyk na Psalm 120 tot 122 met die fokus op Psalm 121. Kom ons begin en ons sing daar Psalm 122 die wonderlike woorde waarna ons ook verlang opnuut in ons tye. Ek was verheug toe die geluid weer klink het bo die ruimtes uit. Kom laat ons optrek hiervandaan om na die Here se huis te gaan. O heilige stad, gelukkige oord. Ons voete staan nou in jou poort, Jerusalem, waar al die stamme op Gods bevel hul feestdag hou. Jerusalem is goed gebou en glinster in die sonne se vlamme. Kom ons sing Psalm 122 vers 1 en vers 2, daarna verenig ons saam in gebed. Ons roep ons Here aan. Ons liefdevolle, regverdige Vader wat in die hemel is. Here, ons dankie en ons loofie dat nog 'n rustdag en feestdag ons begroet. Ons dank en loofie dat U ons almal gedra het ook deur hierdie week wat verby is, die nuwe week wat nou begin. En ons dankie Here dat ons dit ook in U naam mag begin. Dankie Here vir U sorg, U liefde, U trou, dat U die enigste ware Here is. En dankie Here dat ons, ja, midde hierdie wêreld en al sy woelinge ook nog op U rustdag mag stil raak. Dankie dat daar by ons die hongerte, die begeerte is om U te loof en te prys in hierdie beperkte omstandighede. En wil U ons genadiglik daarom seën, Here? Wil U ons ook nou voed? As ons saam gaan luister na U woord en ook die verkondiging van daardie woord. Ons wat hierdie woord nou hoor, maar ook oral, Here, waar U woord gaan uitgaan op allerhande maniere. Seën dit, Here, dat U woord sal werk deur die krag van U Gees tot lof van U naam en tot opbou van U kinders, ook ons wat hierdie woord nou gaan hoor en ook die verkondiging van U woord. Dit bid ons in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Liefdes, ons woordverkondiging kom uit Psalm 120 tot 122. Ons wil dit saamlees, daai drie psalms, partykeer baie belangrik om die psalms ook saam in konteks te lees. Ons fokusverse gaan wees Psalm 121 vers 1 en 2. Ons wil eers hierdie drie psalms so saamlees en dan gaan ons ook net 'n enkele paar verse lees daar uit 'n Nuwe Testament boek Timoteus, 2 Timoteus hoofstuk 4. En daar gaan ons lees vers 16 tot 18. Maar kom ons luister eers na Psalm 120 tot 122. 'n Bedevaartslied. Ek roep die Here aan in my benoudheid en hy verhoor my. O Here, red my siel van die valse lippe en van die bedrieglike tong. Wat sal hy jou gee of wat vir jou daaraan toevoeg, o bedrieglike tong? Skerp pyle van 'n held saam met gloeiende kole van besembosse. Wee my dat ek as vreemdeling vertoef en meesig, dat ek by die tente van Kedar woon. Te lank al woon my siel by die wat die vrede haat. Ek is vredelievend, maar as ek spreek, is hulle op oorlog uit. 'n Bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee in jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. 'n Bedevaartslied van Dawid. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Ons voete staan in jou poorte, o Jerusalem. Jerusalem wat gebou is soos 'n stad wat goed saamgevoeg is, waarin die stamme optrek, die stamme van die Here, 'n voorskrif vir Israel, om die naam van die Here te loof, want daar staan die stoele vir die gereg, die stoele van die huis van Dawid. Bid om die vrede van Jerusalem, mag hulle wat jou lief het rustig lewe, mag daar vrede wees in jou skanse, rus in jou paleise, terwille van my broers en my vriende wil ek spreek, vrede in jou. Terwille van die huis van die Here, onse God, wil ek die goeie vir jou soek. Dan in die Nuwe Testament, gaan ons na die boek Timoteus, 2 Timoteus, hoofstuk 4. Die laaste skrywe was 2 Timoteus 4 vir Paulus. Ons lees daar vers 6 tot 8. Van die goeie stryd wat hy gestry het, die wedloop wat hy volëindig het, die geloof wat hy behou het. En dan lees ons daar vanaf vers 16 in die besonder. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat, mag dat hulle nie toegereken word nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word, en al die heidene dit kan hoor, en ek is uit die bek van die leeu verlos, en die Here sal my verlos van elke bose werk, en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan, aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Tot tot daar die lewende woord van ons Here. Kom ons sing nou met die oog op die woordverkondiging dan uit Psalm 121. Psalm 121, ons gaan die eerste twee verse sing. Psalm 121, die eerste, die tweede vers, vers 1. Ek hef my oë bergwaarts heen en staar die ure om tot my verlossing kom. My hulp is van die Here alleen. Hy oor my lot bewoe is eindloos in vermoë. Psalm 121, die eerste, die tweede vers, en dan hoor ons die verkondiging van God se woord. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as predikant, as ouer, as medegelowige, wil een mens so graag op al die lewensvrae van ons tye duidelike antwoorde wil gee. Vrae waarmee ons persoonlik worstel in ons eie lewens, ons jong lewens, as ons ouer word, as ons aan die einde van ons lewe staan, soos Paulus daar aan die einde van sy lewe in 2 Timoteus 4, vra oor ons gemeente, vra oor ons gemeente se voortbestaan, groter vra van ons land en die virus wat die wêreld sogenaamd getref het, al die goed, hoe gaan dit uitloop, waarheen is ons op pad, hoe lyk die toekoms van ons kinders, in ons land, in ons volk? Ja, so graag sou een mens onfeilbare antwoorde op daardie detail wou gegee het. Maar as mens, ja, predikant, het ek nie daardie antwoorde nie. Wat ek wel vandag vanoggend aan u kan verkondig, is die antwoord op die belangrikste vraag, wat ons juis help, om daar die ander lewensvrae te kan antwoord, te kan hanteer in ons lewe. En dit is die vraag, die uitroep, daar in Psalm 121, die eerste vers. Waar sal my hulp vandaan kom? Waar sal my hulp vandaan kom in lewe en sterwe en liggaam en siel? In my bestaan hier op aarde, hoe jonk ek is, hoe oud ek is, wat my situasie ook al is. En ons wil het leer vanoggend, daaruit Psalm 120 tot 122, en die besonder dan Psalm 121 as ons vertrekpunt. Die agtergrond van hierdie Psalm is redelik bekend, dit staan ook daar, dit is een bedevaartslied, dit beteken een pelgrimslied, dit was die kerk van die Here, die gelowiges van die Oud Testament, wat opgetrek het na Jerusalem om die Here te gaan aanbid, om te gaan offer. Ja, om as te ware kerk toe te gaan. En nou is hulle op pad. En as hulle op pad is, dan het hulle hierdie woorde gesê, bely, gesing. Waar sal my hulp vandaan kom? Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hoekom die opslaan van die oë na die berge of die heuwels? Daar is drie verklarings wat ons daar kan raak sien, wat die verklaarders op wys. Eerstens, dit is simbolies, letterlik, maar ook simbolies van die lewensgevare. Daar is heuwels en gevaarlike paaie, rowers op die pad dalk, wilde diere. So dit gaan oor, waar gaan my hulp vandaan kom in gevare? Fisiese gevare wat oor my lewenspad kom. Maar dan ook verder, dat het 'n verlange is na die heuwels of die Sionsberg wat Jerusalem omring, waarna die gelowiges, die volk van die Here nou op pad is. So hulle gryp daarna heen, hulle is op pad soontoe en dan sing hulle so lank hierdie woorde. En dan die derde verklaring is dan dat op die heuwels en die berge was het juist die heidene gewees wat hulle afgodsbeelde opgerig het, hulle boomstompe en ander dinge wat hulle aanbid het, en hulle het die heidene hulle hulp gekry van dit wat daar op die berge aangegaan het. En nou is het baie duidelik dat die psalmskrywer, vooral wat die laaste verklaring betref, wil sê die hulp kom nie van die afgode van hierdie wêreld nie. Dit kom nie van mense en wat die mens in sy sondige valligheid kan uitdink of maak nie. Die afgode kan nie in hierdie of volgende lewe ons red nie. En is baie belangrik om raak te sien, die uitroep van die mens, van die volk van die Here, wil dit baie duidelik stel. Ons het hulp nodig. Ons het hulp nodig in hierdie lewe en vir die ewige lewe. Want ons het in sonde geval, Genesis 3. Ons is nietig. Ons kry seer, fisies, geestelik. Ons word siek. Dink aan ons eie tye. Die gevaar van alle siektes wat daar nog altyd was, nou ook die koronavirus. Ons ly, daar's lyding in ons lewe. Daar's pyn, daar's sonde en die gevolge van die sonde. Ons word hartseer, moedeloos, moeg. Ons gaan dood. Die woorde van Romeine 8 vers 18 tot 25, die skepping en onsself sug met verlange na iets beters, na hulp wat ons kan help uit hierdie aardse jammerdal, soos die katekismus ons lewens ook beskryf. Dan is dit belangrik om dan eerstens raak te sien in Psalm 120, help ons daarmee om van ons te wys waar ons hulp nie vandaan kan kom nie, want as ons hulp op die verkeerde plek soek, dan maak dit ons nog steeds of nog meer ellendig, magteloos, hulpeloos. Psalm 120 wil dit baie duidelik tuisbring. Daar in vers 11, ek roep die Here aan in my benoudheid. Ja, die benoudheid wat ons beleef weens die lewe met sy worstelinge. Ons is bedruk, daar is verdrukking ook baie maal vanweë ons geloof. Ja, daardie woord wil juis wys op wat ons baie maal beskryf met die woord depressie, wat die redes ook al alles daarvan kan wees. So, in myself In my nietigheid besef ek dit. Dit skree elke dag vir my uit. Ek kan nie die hulp in myself vind nie. En dan kom vers 2 tot 7 van Psalm 120 ook. En wil wys die naaste, ander mense, die wêreld kan my ook nie help met die hulp wat ek so nodig het nie. Daar word beskryf van hulle wat die vrede haat, hulle wat juis die Here se kerk se kinders op watter wyse ook al wil vernietig met 'n valse tong. Natuurlik onder leiding van die Vader van alle leuns. Die sondeval het juis gekom met die Vader van die leuen, die Satan wat mislei het en verlei het. So geliefdes, ons self sukkel, ons is gebroken, daar is sonde en gevolge, maar dan is daar ook ander, of ons het nou vra of nie, of ons het self help veroorsaak het of nie, daar is ook ander wat dan teen ons sondig. Paulus beskryf ook iets daarvan wat hy beleef het, selfs as 'n gelowige, daarin 2 Timoteus 4 vers 16 wat ons gelees het, van so baie wat hom verlaat het. Ja, hy beskryf ook van Demas wat hom verlaat het, ander wat afvallig geraak het, wat eers saam met hom gestaan het en nou teen hom staan. Dis wat die kerk baie keer beleef, dis wat gelowiges baie keer beleef, dis wat ouers kan beleef. As kinders afvallig raak en die geloof wat hulle ontvang het, verlaat en afdwaal en in goddeloosheid verval. Hy beskryf ook daarin vers 17 van die bek van die leeu waaruit hy geruk het, wat wys op vervolging. Aan die een kant is dit vervolging juist van die valse profete, wat nog altyd vanaf die sondeval teen die waarheid is, teen die kinders van die Here, teen die kerk van die Here, hulle was teen Christus gewees, hulle was teen Paulus, hulle is teen die ware kerk deur al die eeue vandag nog. Maar dan kan dit ook wys in die besonder, ja, op die staat self, die keisers van sy dag, wat hom ook vanweer die valse profete en die valse kerk ook kon vervolg het. So geliefdes, Baie duidelik. Na gees en liggaam en lewe en sterwe kan die hulp nie van myself kom. Die antwoord en hulp is nie in myself of iets wat die mens kan bewerkstellig nie, maar ook nie die naaste nie. Nie die wêreld met sy planne en idees en filosofieë en sielkunde, en alles kan my hulp gee, kan my ware redding gee nie. En as ons dan kom by Psalm 121, as ons hierdie werklikheid besef van Psalm 120, dan as ons daar lees, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom, in hierdie lewe, vir die ewige lewe, dan kan die antwoord nie wees om die woorde van vers 2 te gebruik. My hulp kom van myself nie, my positiewe denke, my idees nie. Dit kan nie eens kom van my man of vrou of my kinders nie, dit kan nie eens kom van my kerkmense op sigself nie, of my vriendekringe nie. En dit kan ook nie, en dit moet ons vanoggend opnuut vir mekaar sê, dit kan ook nie kom van politici nie, leiers wat ons sogenaamd gaan red nie, of ekonomie, kenners wat ons gered nie, dit gaan nie kom van die president wat ons gaan red in hierdie virustye, of enige ander gevare of dinge wat plaasvind nie. Dit moet ons besef vandag opnuut. Elke kind van die Here, die kerk van die Here moet dit besef. Vertrou nie op prinse nie. Psalm 146. Ons, hulle, die mens in onsself is so nietig en swak. Waar kom ons hulp dan vandaan, geliefdes? Waar is ons hulp in lewe en sterwe, in liggaam en siel, wat ons opnuut moet besef? En dan kom die antwoord so prachtig, wat die kinders van die Here ja, begin uitroep het na die sondeval, deur al die eeuwe, vandag nog, en het moet wees tot die laaste dag, my hulp, oor hoe persoonlik geliefd is, nie net die kerk daar buiten of ander nie, maar my hulp kom van die Here. My hulp kom van die Here, persoonlik, die woord daar, Here, kyk daar in vers 2, is hoofletters, dis die verbondsnaam, dis ons verbondsgod, ek is wat ek is, die God van Abraham, Isaac en Jacob, die Vader van ons Here Jesus Christus, ons verlosser en ons koning, hy is my hulp. Vader, Seun en Heilige Gees. En nou wys die psalmskrywer daarop, dit behels twee sentrale sake. Die tweede deel van vers 2 wys op die eerste saak, eienskap van die Here, wie hy is en wat hy gedoen het. Hy is ons skepper, ja, die skepper van hemel en aarde. En dit behels dat hy alles geskaap het, wat nou weens die sondeval ons bedruk maak, benoud maak, en dat dit alles in sy hand is. En ons moet dit raak sien in die woorde van ons katechismus, daarby sondag 9. Vraag 26, wat glo jy? As jy sê, ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En hoor hier die troos antwoord, geliefdes. Onthou, die katechismus is 'n samenvatting van skrifverklaring, om te sê, as ons die skrifte bestudeer, en ons vra, wat glo ons van die Vader, dat hy ons Skepper is, dat hy die Almachtige is, en dan leer die skrif as volg. Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat die hemel en die aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer ter wille van sy Seun Christus, dat hy my God en Vader is. Op hom vertrou ek so, dat ek nie daaraan twyfel, dat hy my met alles, wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg nie. Hy sal ook al die kwaad, wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my bes wil verander, omdat hy dit as 'n almagtige God kan, en ook as 'n getroue Vader wil doen. Dit is wat het behels, dat hierdie woorde sê, pelgrim, kind van die Here, op hierdie lewenspad, met sy benoudhede en vrae en worstelinge, hy is jou skepper, hy het die hemel en die aarde geskape, hy hou al hierdie dinge in sy hand, ook wat vandag in ons tye, in ons land, in die wêreld gebeur, en hy werk het vir ons ten goede. En dan wil hy dit juis, en dis die tweede saak wat uitgelig word, daar in vers 3 tot 6, wat hy wil beklemtoon, dat hierdie God wat ons geskaap het, ons skepper is, hy het ons nie net oorgelaat in alles nie, hy voorsien ook nou in alles, hy is ons bewaarder, hy bewaar ons, hy ontferm hom oor ons. Het u gehoor toe ons psalm 121 gelees het, hoeveel keer word die woord bewaarder of die woord bewaar herhaal? Ja, 6 keer kom het voor. Daar in vers 3 tot 5 die woord bewaarder, bewaarder, bewaarder. En dan vers 7 2 keer dat hy ons sal bewaar. Vers 8 weer eens dat hy ons sal bewaar. Beklemtoning, herhaling wil beklemtoon. Sien het raak, hy is jou. Hy is die kinders van die Here, hy is die kerk van die Here se bewaarder. Hy sorg, hy is daar. Daardie woorde in vers 3 moet eintlik volgens die oorspronklike Hebreeus as volg vertaal word. Dit moet meer as 'n wens, 'n roepe na die Here vertaal word as volg, vers 3: Mag hy jou voet nie laat wankel nie. Mag jou bewaarder nie sluimer nie. Here, asseblief, moenie sluimer nie. Moenie verbykyk wat besig is om in ons tye en ons wêreld en met u kinders te gebeur. Die sien ons sonde en ellende en worstelinge raak. En dan kom die antwoord. Kyk. Want dit wil ek juist sê, hierdie kontras, eers die begeerte, die soeke, die hulp na die Here as ons bewaarder. En dan kyk, is 'n sterk uitroep in die Hebreeus. Let op. Dan is dit 'n bevestiging om juist te sê die bewaarder van Israel slymer of slaap nie. Hy sien raak, hy weet. Sing ons dit nie ook in 'n Psalm nie, hy weet. Selfs as kinders van die Here dat ons swak baie keer is, hulp nodig is, nodig het, dat ons nietig is, dat ons lewens so vinnig kan verbygaan. Dink maar net, geliefdes, hier in Januarie en Februarie met al ons lewensplanne en hierdie jaar en alles wat ons gaan doen en net so deur 'n virus kom alles tot stilstand en verander ons lewens radikaal. En die Here weet dit. En hy is besig met sy plan. En hy is ons bewaarder deur dit. Hy het nie weggeraak nie. Hy het nie asof skielik die Here se hande afgekap is nie. Nee, hy regeer juist deur al hierdie dinge soos ons daar bely het in Sondag 9. Dat al die kwaad en dinge wat ons tref in die lewe is onder sy hand en sy beskikking. Die bewaarder van Israel, die bewaarder van elkeen van sy kinders, die bewaarder van sy kerk deur alle eeue, slymer of slaap nie. Vers 5, die woorde van die skadu, dat hy jou skaduwees aan jou regterhand wil wys, juis, hy is teenwoordig. Hoe dit ook al gaan met ons en sy kinders en sy kerk, hy is daar. Hy is met ons. Die son en maan wat ons nie sal steek nie en nie by nag nie, wil twee gedagtes na vore bring, dat dit heeltyd is, of het dag is en of het nag is. Daar gaan nie iets gebeur wat ons van die Here en sy sorg gaan skei nie, maar dit wil ook heel waarskynlik wys op juist daardie die berggedagte, as dit beteken die heidendom, die afgodery, die ongeloof, die satanse aanslag, wat juist in die son en die maan goddelike tekens wou sien, magiese kragte wat dan nou binding het op die Here se kinders, Biljam, wat die Here se volk wou vervloek het, Barak, wat vir Biljam gevra het om Israel te vloek. Nou wil die Here hier die versekering gee, dat die Satan se demoniese magte, planne en tekens wat hulle wil aanwend om die Here se kerk en die Here se plan te vernietig, om jou te vernietig, het geen binding op jou nie. Dit sal jou nie keer om die Here se koninkryk in te gaan nie. Die Here sal jou bewaar. Die Here sal met jou wees. Beteken dit, geliefdes, dan juis, want daar is dwalinge, ketterye wat sê, ja, uitsprake wat een mens nou juis in hierdie tyd gehoor het, ja, die virus, as jy sterk glo, en as die kerk net sterk glo, dan gaan die virus ons glad nie tref nie. Dis die grootste leen, geliefdes. Want die hele skrif wil juis vir ons op baie ander plekke wys dat die Psalm self het ons nou gehoor, ons is baie keer benoud oor dat ons siek ook kan word, dat ons ongeneeslike siektes ons kan tref, dat ons kan doodgaan. Dit kan nie dit beteken nie. Paulus se woorde daar in 2 Timoteus 4 vers 18 sê dit eintlik prachtig. En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Ja, al kom daar lyding oor ons, al kom daar swaar kry, al kom daar siektes, al kry ek die koronavirus of baie ander erger siektes en ek gaan dood, dan gaan ek my nooit kan skei van die liefde, van die Here, van my bewaarder in Jesus Christus nie. En dit is juis waarmee Psalm 121 eindig. Kyk daar, dit word beskryf, die Here sal jou bewaar van elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Dit wys op daardie ewigheidsbestemming. Ons sal in die haakskeen gebyt word, maar Christus het gekom om die sonde te oorwin, om die skuld van die sonde te oorwin, die vloek, die dood te oorwin. Jou siel sal hy bewaar. Die woorde daar van Romeine 8 vat dit dan so prachtig saam. Kom ons luister daarna. So bekend, maar toch so troostvol om opnuut te hoor. Romeine 8. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Dit het ons gehoor daar in Psalm 120. Of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Dis die vervolging uit Psalm 120 van die naaste, die valse profete, die valse staat wat ons wil vervolg. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het, want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, geliefdes, daardie berge staan vir die bose magte, die afgodediens met sy magiese inkragte, dan sê Paulus, geen magte, of teenwoordigheid, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, sal ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. Want die bewaarder van Israel, van sy uitverkorenes, van elkeen van sy kinders, bewaar ons deur die bloed van Jesus Christus in hom. My hulp is van die Here wat my in Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees vashou. Net wanneer ek gehoorsaam is, natuurlik moet ek gehoorsaam wees, net sekere tye van my lewe, nee, kyk hoe prachtig in vers 8, jou uitgang en jou ingang, toe jy klein was, tot jy ouer word, siek kan word, swak kan raak, oud kan raak, van die Here begin vergeet, hy vergeet nie sy kinders nie, van jou ingang tot jou uitgang bewaar hy sy kinders, van nou af, tot in ewigheid, vir altyd geliefdes, vir altyd, hoor jy dit, hoe troosvol, vir die kinders van die Here, van ewigheid, het hy ons lief, is hy ons bewaarder, is hy ons ontfermer, en hy sal dit tot in ewigheid wees, deur alle tye, tot die laaste dag, en dan geliefdes, as ek dan hierdie troos het van Psalm 121, my bewaarder, wat my hulp is, die Here wat vir my sorg, dan laastens lei dit tot wat? 'N lewe van dankbaarheid, 'n lewe van soeke na die Here, 'n lewe wat uitroep in die woorde van Psalm 122, om het baie konkreet te maak, ek was bly, dis dankbaarheids blydskap, ek was bly, toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan, ons voete staan in jou poorte, o Jerusalem, dit wat ons nou gehoor het, in die vorige preek uit Hebreërs 10, en vooral Hebreërs 10 vers 25, die samekomste van die Here, die kerk van die Here, sy samekomste op 'n tyd en 'n plek, is dan vir ons kosbaar, dit openbaar, dat die Here my ontfermer is, dat hy my verlosser is, dat hy my koning is, dat ek met my voete in die huis van die Here wil staan, ek soek die huis van die Here op, hoekom? Want die Here van die huis is daar in die besonder teenwoordig en word daar verkondig en geproklameer. En nou geliefdes, kyk wat staan so belangrik daar in vers 4, waarin die stamme optrek, waarin die kinders van die Here deur al die eeue optrek, van rustdag tot rustdag, op grond waarvan, is dit net bloot 'n tradisie of 'n gebruik dat ons dit in dankbaarheid doen, volgens die Here se voorskrif, se bevel, se opdrag, die vierde gebod, en amper nog belangriker, hoekom? Hoekom? Wat is die doel van ons kerk wees? Wat is die doel van ons publieke eredienste? Om die naam van die Here te loof. Erediens. Lofdiens. Tot eer van die Here. Ja, hy beveel dit. Maar ons, wat weet, hy is ons bewaarder, wat sy seun vir ons gegee het, ons wil nou in dankbaarheid optrek om hom te loof en te prys. In 'n baie aktuele, konkrete, werklike toepassing is, geliefdes, nou in die worsteling van die grendelstaat, dat die owerheid van ons dag dit verbied, dat die kerk van die Here ook saamkom, want dit val onder sogenaamde byeenkomste, is dit hier, waar ons baie keer net besin oor die vyfde gebod, die owerhede het so gesê, of die sesde gebod, anders in mense se lewens kan in gevaar wees, as daar nou ons mekaar aansteek, en dit is goed waaroor die gelowiges besorg is, maar wat van God se eer, wat van Die vierde gebod, wat van die eerste tafel, dat aan God se eer moet gedink word. En God se bevel, sy voorskrif vir Israel, sy voorskrif vir die kerk. Deur alle eeue. Die woorde in Maleagi 1 vers 6 moet ons ook laat herbesind. Elke gelowige, die kerk van die Here, elke kerkraad, elke kerkverband, is dit die owerheid wat bepaal of daar 'n voorskrif is dat ons kerk hou, publieke eredienste hou, of is dit die Here se voorskrif en sy eer bo alles. Maleagi 1 vers 6 sê, 'n seun eer die vader en 'n knegt sy heer. As ek dan 'n vader is, in die woorde van Psalm 121, as ek jou bewaarder is, jou ontfermer, die een wat jou in alles versorg, duidelik vir die ewigheid. As ek dan daardie vader is, waar is my eer? Waar, om het anders te stel, waar is my eredienste, wat ek beveel het, voorgeskryf het, om my te eer. En as ek 'n Heer is, as ek die koning is van die kerk in my seun Jesus Christus, waar is die vrees vir my? Ag, as ons maar die Here gevrees het, soos ons die wette van regeringsvrees, soos ons die wette en bevele van mense, wat ons benoud maak en nie wil toelaat dat ons die Here aanbid nie, as ons maar die Here en sy voorskrifte en sy wil so gevrees het. So in die besinning wat vir die Here se kerke en kerkrade voorlê. Ja, natuurlik. Oorweeg die tweede tafel, oorweeg die vraag van aan wie moet ons meer gehoorsaam wees? Gesag. Die kerk van die Here is nie revolutionêr nie. Ons wil goeie burgers wees. Ja, ons lief vir ons naaste, die 6de gebod. Maar waar is die eerste tafel oorwegings? Die 4de gebod, die voorskrif en bo alles die eer van die Here. Want ons hoor het daar in vers 5, as daar verwys word na die stoele van die gereg, die stoele van die huis van David, dan wys dit juist op die koningskap van God en Christus, dat sy reg gespreek en gehandhaaf moet word. En ons gaan na die huis van die Here om te vra, Here, wat sê u woord en u koningskap vandag nog in Christus oor alles wat oor ons lewenspad kom, ook die benoudhede, ook die worstelinge waarmee ons vandag besig is, wat vra jy dit? En ja, ons bid vers 6 tot 9 vir vrede. Paulus wat vir ons leer daar in Romeine 12, soek die vrede so ver as wat jy kan, met owerhede en magte en ander mense. Maar bo alles, soek die vrede met die bewaarder van Israel, met die koning van die kerk, Jesus Christus, geliefdes, bo alles. Dis nie vrede met mense en dalk, en dan eers vrede met God nie. Nee, vrede begin by God en dan beweeg het na die mense. Dis waarvoor ons bid, dis waarvoor die kerk en ons ook moet verootmoedig in dankbaarheid teenoor die Here, dat hy daardie vrede wat ons in Christus ontvang het en dat ons nou vrede het met God, dat daardie vrede ook verkondig sal word. ja, die evangelie van vrede verkondig sal word aan 'n verlore wêreld, ook aan die president van ons land. So min sien ons dit in die geskrifte wat gerig word na die president en na die owerhede, daar word maar net 'n lysie opgestel, doen dit, laat die kerk weer vergader, maar word hy opgeroep in liefde, dat hy die vrede van God en Christus sal ontvang, dat hy die knieë sal buig, saam met sy hele kabinet, ja, dat ons hele land die knieë sal buig, voor die enigste vrede, ware vrede wat daar kan wees, vir ons land, vir ons toekoms, en dit is die vrede wat God en Christus na hierdie wêreld gebring het. En daarom, geliefdes, behoort die kerk saam met die oproep dat die eredienste weer kan voortgaan op die Here se rusdag, maar daar ook 'n oproep wees aan die hele wêreld, aan die regering van ons dag, die woorde wat ons hoor, daar net 'n paar psalms verder. Ja, vir ons hele lewens, maar ook vir die plaag wat die Here oor ons gebring het. Psalm 127, dis waar die Here sy kerk in die besonder, maar ook die hele wêreld wil bring en laat weet. As die Here die huis, en daardie huis is natuurlik die gesinshuis, die kerkhuis. Maar ja, mens kan sê in die konteks van die res van die skrif, ja, ons hele bestaan, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, met sy ekonomie en sy politieke planne en alles wat daarmee saamgaan, te vergeefs waak die wagte. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat oplei, brood van smarte eet, net so goed gee hy dit aan sy bemindes in die slaap. Ja, herstelde ekonomie, 'n lewe wat weer aangaan gewoon soos altyd na die grendelstaat, maar as dit sonder Christus is, beteken dit daar is nog steeds geen ware hoop en geen ware hulp nie. Daarom, geliefdes, hierdie hulp wat ons besef en erken daar in Psalm 121, daardie hoop in Christus moet deur ons dankbaarheidslewe opnuut aan 'n verlore sondige wêreld verkondig word. En bid vir die Here se huis. Soek die vrede van Jerusalem. Soek die vrede van elke gemeente, soek die vrede van die Here se huis sodat die evangelie deur sy huis, deur sy kinders ook verkondig mag word. Mag die Here ons help, geliefdes, om daarom vandag, elke dag van ons lewens, besonder ook in ons tye, dat ons nie ons hulp gaan soek in onsself, in mense, in politieke ekonomiese opvoedkundige planne op sigself nie, maar kom ons soek ons hulp by die Here, saam met sy gemeente, saam met sy volk, kom ons ondersoek sy voorskrifte, sy wil, sodat ons met daardie voorskrifte ook 'n sout en 'n lig in hierdie wêreld kan wees, soos wat sy woord nie net spreek tot ons ewige heil nie, maar ook die tye waarin ons lewe met sy politieke, ekonomiese, opvoedkundige vraagstukke. Here, wat sê u woord? Hoe ons moet lewe tot eer van u naam en tot heil van ons naaste. Die troos wat ons het, die hulp wat ons het, geliefdes, dit sê Paulus daar in 2 Timoteus 4 vers 18. En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, dankie vir hierdie wonderlike troos en wete, dat U ons enigste hulp en troos is in lewe en sterwe, na liggaam en siel. En help ons dan, Here, om hierdie hulp en troos te ondersoek al die dae van ons lewens, persoonlik, in die gesinshuis, om die huisaltaar, in die publieke eredienste, maar Here dan ook op elke lewensterrein, dat die vrede wat ons ontvang in Christus, oorals verkondig sal word deur die evangelie, met 'n oproep om terug te keer na U toe as die koning, as ons verlosser, as ons ontfermer, om ons hele land en ons volkslewe, elke lewensterrein, weer terug te bring na die koningsheerskappy van U seun en U woord wat tot die hele lewe spreek, of ons eet of drink, of wat ons ook al doen, dat dit nie oor ons gaan nie, maar die eer van die Here, doen alles tot eer en verheerliking van U naam, soos U woord leer. Maak, Here, U kinders sterk, U kerke, kerkrade, om te vra na die koning van die kerk, wat bepaal wanneer eredienste gehou word. Bring reformatie, Here, bring herlewing, bring bekering in ons tye, as ons fokus verkeerd is op die mens en op hierdie wêreld en nie op wat U vra nie. Gee ons wysheid ook, Here, en insig, wat is wyse besluite vir U gemeente, plaaslik vir ons hier, maar ook vir al U kerke oral reg oor die wêreld, dat dit wyse besluite sal wees, nie volgens ons idees en gemak en planne nie, maar volgens die voorskrifte, volgens U bevele, soos wat U gedien wil word, tot eer van U naam en tot heil van U kinders. Bewaar ons as gemeente ook, Here, in ons eie besinnings, ons kerkrade, ons eie kerkraadse besinning, oor ons gemeente, ons finansiële situasie. Help ons almal, Here, om opnuut te ondersoek, hoe lyk ons dankbaarheidslewe, hoe lyk ons bydraes vir U koninkryk en U kerk, dat dit deel is van ons dankbaarheidslewe, in antwoord op U wat ons bewaarder is, ons redder en ons versorger. Seën ons gesprekke, Here, onderling, seën ons besinning oor hierdie sake van ons tye, en dat ons U eer in alles ook mag soek. Dankie vir Ronel se operasie, Here, wat goed afgeloop het, sterk haar verder in haar herstelproses. Dankie, Here, dat U ons midde hierdie tye dra en versorg na gees en liggaam, en help ons om mekaar aan te hou te bemoedig met die evangelie van ons Here Jesus Christus. Ons bid al hierdie dinge met danksegging in Christus se naam alleen. Amen. Ons sing ten slotte verder uit Psalm 121. Psalm 121. Ons sing nou die derde en die vierde vers. Vers 4: Die Heer sal jou bly gade slaan, in onheil en gevaar sal hy jou siel bewaar. Wanneer jy uit of in mag gaan, hy, Israels ontfermer, is ewig jou beskermer. Kom ons sing daar vers 3 en vers 4.